CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σήμερα 12 του Δεκέμβρη 2019. Ήδη φτάσαμε στη μέση του Δεκέμβρη και πλησιάζουμε, οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα σε πολύ λίγες μέρες. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 6 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0, με αραιή συννεφιά και ο άνεμος σε ένταση 3 μποφόρ νότιο-νότιο-ανατολικά, με την υγρασία να είναι στους 63%. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα παραμείνει στους μείον 6 βαθμούς Κελσίου με λίγο χιόνι, θα έχουμε χιονόπτωση. Ενώ αύριο Παρασκευή 13 του Δεκέμβρη η θερμοκρασία θα ανέβει στους 3 βαθμούς πάνω από το 0, όχι τόσο κρύο καιρό. Αναμένεται βροχερός καιρός από αργά αύριο τη νύχτα έως Σάββατο βράδυ. Κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Μας ακούτε στα 102,3 των FM στην επίγεια αναλογική συχνότητα, ένα πάρα πολύ δυνατό σήμα, στις ελληνοκρατούμενες περιοχές όπως το Σόμεντι, το Λαβάλ, Βίλ Σεν Λοράν και το Park Extension, μιας και η κεραία μας είναι εκεί, γωνία Σεν Ντένις και Ροσμό. Είμαστε επίσης στο ψηφιακό καλωδιακό δίκτυο της Bell 5 στην θέση 960, στα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας, στα κουτιά Kodi, Roku, Android και Mag TV Box με την εφαρμογή TuneIn και στο διαδίκτυο Radio Centreville, μία λέξη, .cf. Για όσοι προτιμάτε έτσι τη μοντέρνα τεχνολογία, αν και πιο πολύ μας ακούτε από την επίγεια αναλογική συχνότητα 102,3 FM, έτσι στα απλά τρανζιστοράκια και στα αυτοκίνητά σας και παντού. Και να σας ευχαριστήσω γι' αυτό, για την προτίμησή σας στα ελληνικά προγράμματα του Radio Centreville 102,3 των FM, που τώρα τα ελληνόφωνα προγράμματα στο Σαντρεβίλ είναι τόσο, πόσα χρόνια τώρα, 44 χρόνια ο σταθμός εκπέμπει ελληνικά προγράμματα. Αν και η ελληνική διοίκηση άλλαξε πέρσι, και είμαστε έτσι διαφορετική ομάδα. Στο σημερινό μας πρόγραμμα σε λίγο θα έχουμε επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Ωραία τραγούδια, παλιά και αφιερώσεις. Στις 8.30 θα έχουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Κώστα Πάπα, να μας μιλήσει για την εισήγηση, πρόταση που υπέβαλε στην περασμένη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ στις 1η Δεκεμβρίου. Με λίγα λόγια θα έχουμε κοινοτικά, διότι όπως ξέρουμε η διοίκηση της κοινότητας, μάλλον ένα άτομο της διοίκησης της κοινότητας, αποφάσισε ότι οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι και κλεισμένων των θυρών. Και έτσι έχουν κλείσει οι πόρτες στα μέλη. Δεν μπορούν τα μέλη τώρα να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε και τα μέσα ενημέρωσης. Επομένως, τα μέσα ενημέρωσης και τα μέλη έχουν αποκλειστεί από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν γνωρίζουμε τι αποφάσεις παίρνονται, τι κάνουν. Και όπως είδαμε στην περασμένη Γενική Συνέλευση της Κοινότητας, μας απαγορεύτηκε στους δημοσιογράφους και να μαγνητοσκοπήσουμε, να κάνουμε ρεπορτάζ, ώστε να μπορούμε να σας μεταφέρουμε την Γενική Συνέλευση, αυτά που ψηφίστηκαν τέλος πάντων ή αποφασίστηκαν. Τώρα ούτε αυτό το δικαίωμα έχουμε. Επομένως, οι δημοσιογράφοι δεν έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τώρα οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να καλύπτουν τις γενικές συνελεύσεις της κοινότητας. Είναι, ας το πούμε, τραγική αυτή η κατάσταση από αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο που κινείται με μια μυστικότητα, μπορούμε να πούμε, το οποίο πιστεύω ότι δεν ωφελεί αυτό. Δηλαδή δεν είναι η αντίθεση της διαφάνειας, η αντίθεση της συμμετοχής που λέγανε προεκλογικά, διότι ο κόσμος ενδιαφέρεται στα κοινοτικά, ενδιαφέρεται να μάθει για αυτά που γίνονται, και τώρα εμείς οι δημοσιογράφοι δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τίποτα, ούτε και να σας μεταφέρουμε ένα ρεπορτάζ. Τι αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση, δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό. Ήρθε η εκτελεστική αντιπρόεδρο και μας είπε κλείστε τις κάμερες, no taping. Το είδατε που το προβάλαμε στην τηλεόραση. Αυτά για τώρα. Πάμε σε ένα τραγούδι του Κλωναρίδη και θα είμαστε μαζί. Θάλασσες, μια ωραία φωνή. Καλή ακρόαση κυρίες και κύριοι. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9.30.
Θάλασσες, θάλασσες, τα προβλήματα μας λιώνουν. Θάλασσες, θάλασσες, τα βρώμικα του κόσμου. Θάλασσες, ω, θάλασσες, 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 τα τέλειωτα μας λάθη. Θάλασσες, θάλασσες, τα μικρά μας πάθη. Θάλασσες, θάλασσες, οι πίκρες που μου δώσαν οι φίλοι μου. Θάλασσες, μας τύπουν εκεί, μας μονάχοι, κρίνουμε τον άλλον όν τα λάθη. Μείνανε στη μέση τα όνειρά μας, μια στιγμή κρατάει η χαρά μας, μια στιγμή κρατάει η χαρά μας. Θάλασσες, ψέματα πουλάμε όπως κι όπως, βρίζουμε μας βρίσουν κι αντιστροφός. Μείνανε στη μέση τα όνειρά μας, σκάλωσε η ζωή στην πονηριά μας, σκάλωσε η ζωή στην πονηριά μας. Θάλασσες, στιγμές που έχω χάσει θάλασσες. Θάλασσες οι νύχτες που έχω κλάψει θάλασσες. Θάλασσες τα παράπονα που έχω από σένα, ναι. Εκεί είμαστε μονάχοι. Κρίνουμε τον άλλον όν τα λάθη. Μείνανε στη μέση τα όνειρά μας. Μια στιγμή κρατάει η χαρά μας. Μια στιγμή κρατάει η χαρά μας. Θάλασσες, ψέματα πουλάμε όπως κι όπως. Βρίζουμε μας βρίζουν κι αντιστροφώς. Μείνανε στη μέση τα όνειρά μας. Σκάλωσε η ζωή στην πονηριά μας. Σκάλωσε η ζωή στην πονηριά μας.
Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας αλλά και η ενταξιακή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας στο μικροσκόπιο των Γερμανών αναλυτών. Στην αλλαγή του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα αναφέρεται εκτενές άρθρο της Süddeutsche Zeitung. Σύμφωνα με την εφημερίδα, μια σημαντική ένδειξη για την συντελούμενη αλλαγή του κλίματος στην Ελλάδα είναι ο συνωστισμός που παρατηρείται και πάλι στις ελληνικές τράπεζες. Το ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν και πάλι στις τράπεζες προκαλεί καταρχήν αισιοδοξία. Σταδιακά αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των Ελλήνων που μετά από χρόνια επιστρέφουν και πάλι τα χρήματά τους στις τράπεζες. Το ότι πραγματοποιούν κάθε έμβασμα μεμονωμένα δείχνει όμως επίσης ότι στα τέλη του μήνα δεν μένουν λεφτά. Η κατάσταση στα υποκαταστήματα των τραπεζών αντικατοπτρίζει την οικονομική κατάσταση στη χώρα. Παντού εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, αλλά οι προοπτικές είναι φιλικές, αναφέρει χαρακτηριστικά η Süddeutsche Zeitung. Όπως επισημαίνει, το ότι ο χρηματιστηριακός δείκτης εκτοξεύθηκε από τις αρχές της χρονιάς στα ύψη οφείλεται σε έναν κυρίως άνθρωπο. Τον Ιούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης της Συντηρητικής Νέας Δημοκρατίας κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Μητσοτάκης προέρχεται μένα από μία από τις μισητές πολιτικές δυναστείες της χώρας, γνωρίζει όμως πολύ καλά πώς σκέφτονται οι διεθνείς επενδυτές. Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Μητσοτάκης έβαλε μπρος. Ανέθεσε κυβερνητικά και άλλα αξιώματα σε τεχνοκράτες και όχι όπως παλιά σε ευνοούμενους ή κομματικούς στρατιώτες. Έβαλε τέλος τους κεφαλαιακούς ελέγχους, ενώ θέλει να μειώσει δραστικά και τους φόρους. Ωστόσο, απροσδόκητες δεν είναι φέτος οι εξελίξεις μόνο στα χρηματιστήρια, αφού και η ελληνική αγορά ομολόγων έχει εντυπωσιάσει τους επενδυτές. Ιδιαίτερα αισθητό έγινε αυτό στις αρχές του φθινοπόρου, όταν οι επενδυτές πλήρωσαν στην Ελλάδα για πρώτη φορά για τριετή χρεόγραφα αρνητικό επιτόκιο. Σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung, το ανωδικό ράλι στο χρηματιστήριο επιβεβαιώνει την αλλαγή του κλίματος. Ψηλά στις προτιμήσεις των επενδυτών βρίσκονται κυρίως οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές. Και αυτό παρότι οι ισολογισμοί των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων εξακολουθούν να περιέχουν περί τα 79 δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινων δανείων. Σημειωτέων ότι πρόκειται για το ίμιση περίπου όλων των δανείων. Αυτό δεν επιβαρύνει μόνο τις τράπεζες, αλλά το σύνολο της οικονομίας. Διότι όταν μπορεί ανά πάσα στιγμή να σκάσει η φούσκα, τότε υπάρχει ένας διαρκής φόβος και οι τράπεζες δεν χορηγούν νέα δάνεια σε επιχειρήσεις, επισημαίνει η εφημερίδα, παραπέμποντας στη συνέχεια στο φιλόδοξο, όπως το χαρακτηρίζει, σχέδιο απομείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι πολιτικοί το βάφτισαν σχέδιο Ηρακλής. Προφανώς γνωρίζουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Στην ενταξιακή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας μετά το γαλλικό μπλόκο αναφέρεται σε δηλώσεις του προς την Süddeutsche Zeitung ο πρόεδρος της χώρας Στέβο Πεντάροφσκι, προχωρώντας την ίδια ώρα σε μια ιδιότυπη πρόταση. «Γιατί να μην αποπέμπονται νέα μέλη όταν παρεκκλίνουν από τη δημοκρατία», είπε ο Πεντάροφσκι προς τη Süddeutsche Zeitung. Την πρόταση αυτή, όπως αναφέρει ο ίδιος, είχε υποβάλει στον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν μετά το βέτο του τελευταίου στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία. Αναφερόμενος στο γαλλικό μπλόκο, ο Πεντάροφσκι και κάνει μεν λόγο για μια δυσάρεστη έκπληξη, την ίδια ώρα όμως εκφράζει κατανόηση στην κριτική που ασκεί ο Γάλλος πρόεδρος στις ενταξιακές διαδικασίες. Κριτική ασκεί όμως ο Πεντάροφσκι στη συγκυρία της σχετικής απόφασης. Εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαιώνει ότι η χώρα μας πληρεί όλα τα κριτήρια για την έναρξη των διαπραγματεύσεων πλην εκείνου που αφορά τη διαμάχη με την Ελλάδα για το όνομα. Αυτό όμως έχει πλέον λυθεί, όπως λέει. Παρά τη δυσμενή εξέλιξη όσον αφορά την ενταξιακή διαδικασία, πάντως, ο ίδιος δεν θεωρεί λάθος την αλλαγή του ονόματος της χώρας του, αφού άνοιξε το δρόμο και για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, που από τη δεκαετία του 1990 ήταν βασική προτεραιότητα για τη χώρα του.
Πήρα σαν ένα χωράτο, κύρα ζωή τα βασάνα, γιατί αλλιώς από νωρίς θα μ' είχε φάει μαύρη γη. Κι όλο λες, βρε ζωή μες στο μαράζι. Σαν μας ρίχνεις δε σε νοιάζει, κι ούτε εσύ δα με να κλαις, κι ούτε εσύ δα με να κλαις. Πήρα σαν ένα χωράτο, πήρα ζωή το ψέμα σου, γιατί αλλιώς μιας και φτωχός ούτε που θα στεκά ορθό. Κι όλο λες, βρε ζωή μες στο μαράζι. Σαν μας ρίχνεις δε σε νοιάζει, κι ούτε εσύ δα με να κλαις, κι ούτε εσύ δα με να κλαις.
Ο Οργανισμός για την Ίδρυση της Ελληνικής Στέγης Ηλικιωμένων, ανακοίνωση. Αγαπητοί συμπάρκοι, σας πληροφορούμε ότι η Ελληνική Στέγη για άτομα άνω των 70 ετών θα αρχίσει να λειτουργεί τον ερχόμενο Μάρτιο του 2020. Ο χρόνος και τα διαμερίσματα είναι περιορισμένα. Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλουν αίτηση το συντομότερο. Τηλεφωνήστε στο 514-576 3270 514 576 3270 για πληροφορίες και υποβολή αίτησης. Για την πιο άμεση εξυπηρέτησή σας, μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου, κάθε Τετάρτη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι, άτομα του οργανισμού μας θα βρίσκονται στο Palace Reception Hall στο 1717 Le Corbusier στο Λαβάλ για να σας συναντήσουν. Δεν χρειάζεται ραντεβού. Το δεκαόροφο μοντέρνο κτίριο διαθέτει 141 ευάρια και βίλια διαμερίσματα του ενός και δύο υπνοδωματίων με ατομικό μπαλκόνι, χώρους στάθμευσης, αίθουσες κοινής χρήσης, απόλυτη ασφάλεια και πολλές υπηρεσίες. Καθημερινά πλήρης γεύμα ελληνικής κουζίνας. Τα μισά διαμερίσματα θα είναι επιδοτούμενα για άτομα με χαμηλότερο εισόδημα. Τα υπόλοιπα προσφέρονται σε λογικές τιμές. Οι Έλληνες ηλικιωμένοι αξίζουν μόνο τα καλύτερα. Τηλεφωνήστε στο 514-576-3270 για πληροφορίες και υποβολή αίτησης. Από τον Οργανισμό για την Ίδρυση της Ελληνικής Στέγης Ηλικιωμένων. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την Ελληνική Υπηρεσία του Ραδιοφωνικού Σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε Radio Centreville 102,3 FM. Ακούσαμε την ανακοίνωση με την στέγη ηλικιωμένων. Προθεσμία την ερχόμενη εβδομάδα, όσοι ενδιαφέρεστε, για να δηλώσετε συμμετοχή στη νέα στέγη ηλικιωμένων που χτίζεται αυτή τη στιγμή στο Λαβάλ, ένα καινούριο κτίριο, state of the art. Θα έρθουν οι παράγοντες την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Πέμπτη, να μιλήσουμε για την στέγη ηλικιωμένων, που είναι ένα κτίριο που το περιμένουμε τόσα χρόνια και μας κάνει όλους τους Έλληνες και όχι υπερήφανους. Στην συνέχεια θα διαβάσουμε την επιστολή που έχουμε συντάξει τα περισσότερα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφορικά με το όργανο προπαγάνδας Μπάμπη Παροικία, ένα φιλοκοινοτικό όργανο προπαγάνδας, το οποίο αυτό το συγκρότημα, αυτή η ομάδα Μπάμπη Παροικία, ας το πούμε, έκλεψε στοιχεία από την εξελεκτική επιτροπή, την επιτροπή που έχει την επίβλεψη των εκλογών της κοινότητας, με ένα τηλέφωνο, όπως είπε, είχε εφαρμοστική, μάλλον εφαρμοστική επιτροπή, εξελεκτική είπα, θα μπερδεύω αυτά τα δύο, αλλά είπα ότι είναι για τις εκλογές, ότι με ένα τηλέφωνο είχε όλα τα στοιχεία, οτιδήποτε πληροφορία ήθελε αυτός ο Μπάμπης, πληροφορίες που έχουν μόνο υψηλόβαθμοι της κοινότητας. Έξι. Και εφόσον τα έβαλε στο ίντερνετ και τα φιλοξένησε στην σελίδα του ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και με συμμετοχή, ότι πρέπει να εξαιρέσουμε, λέει, και έναν πρώην παραγωγό ενός ραδίου λόγω θρησκευμάτους. Δηλαδή μιλάμε για συμμετοχή εδώ πέρα, το πρώην. Κάνανε like ο πρώην πρόεδρος, ένας πρώην πρόεδρος της κοινότητας. Το έκανε share ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και έκανε και ένα άλλο like ο πρόεδρος της κοινότητας. Τώρα είναι... τι να πούμε τώρα. Είναι κωμικοτραγικό και απαράδεκτο αυτό, να βγάλουν στοιχεία απόρριτα στο ίντερνετ και να τα επικροτήσουν υψηλόβαθμοι της κοινότητας. Κοιτάξτε, αυτό είναι ως αποτέλεσμα που έχουν κλείσει τις πόρτες στα διοικητικά συμβούλια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται. Έχουν κλείσει τις πόρτες στα διοικητικά συμβούλια και τα μέλη δεν μπορούμε να παρακολουθήσουν τι γίνεται. Και τώρα το καινούριο, το κερασάκι στην τούρτα, δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε ρεπορτάζ και στις γενικές συνελεύσεις. Το είδαμε ότι ήρθε η αντιπρόεδρος, η εκδοτική αντιπρόεδρος, στο τραπέζι των media και μας είπε κόψτε το. Είναι απαράδεκτα αυτά που γίνονται στην κοινότητα, πολύ απαράδεκτα, και είναι λυπηρό αυτό, διότι ο κόσμος, τα μέλη, ενδιαφέρονται για την κοινότητα, ενδιαφέρονται. Ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο το σημερινό λέει όχι, εσείς απ' έξω. Να θυμίσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι τα αφεντικά της κοινότητας, είναι απλώς οι διαχειριστές, οι οποίοι αλλάζουν, και το αναφέρουμε στην ανακοίνωση. Τα αφεντικά της κοινότητας είναι τα μέλη. Εντάξει. Η Γενική Συνέλευση, τα μέλη της κοινότητας, τα αφεντικά. Αυτοί του Διοικητικού Συμβουλίου που μας έχουν πετάξει έξω, και τα μέσα ενημέρωσης και τα μέλη, είναι απλά οι διαχειριστές. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Θα διαβάσω την επιστολή που έχουμε συντάξει επί κοινού τα περισσότερα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οποία έχει δημοσιευθεί στις έντυπες εφημερίδες Νέα και Βήμα, όπως επίσης και στην ηλεκτρονική έκδοση των χρονικών στο greektimes.ca. Έχει επίσης δημοσιευθεί και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, CFMB, Centreville, πιστεύω και στον κύριο Δανιλίδη. Διαβάζουμε την ανακοίνωση και θα είμαστε πάλι μαζί. Αγαπητοί συμπάρικοι, όσοι ασχολούμαστε με τα κοινωνικά, είναι φυσικό άλλωστε να συμφωνούμε και άλλοτε να διαφωνούμε σε θέματα που αφορούν την κοινότητά μας. Αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο ούτε για τα της κοινότητάς μας, ούτε και για τα άλλα θέματα. Επιπλέον, δεν είναι μυστικό ότι αυτές οι διαφωνίες συχνά και κυρίως εκφράζονται εντονότερα, αλλά και πάντα επώνυμα μέσα από τα παρικιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεδομένου μάλιστα ότι ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα και ως εκ τούτου και οι δομές της κοινότητάς μας είναι δημοκρατικές, ξέρουμε ότι και εμείς οι κρίνοντες κρινόμεθα, οπότε και ο κάθε συμπάρεκος κρίνει το ποιος σε κάθε περίπτωση έχει το δίκιο. Όμως, άλλο αντίθετη άποψη που είναι πάντα σεβαστή και πρέπει να εκφράζεται επώνυμα, και άλλο προσωπική επίθεση και λασπολογία, και μάλιστα με βάση προσωπικά δεδομένα, τα οποία σε κάθε δημοκρατική χώρα ή οργανισμό θεωρούνται ιερά και αυστηρώς απόρριτα και λαμβάνονται όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα προκειμένου να μην διαραίουν. Επειδή αυτό το βασικό αξίωμα καταπατήθηκε απροκάλυπτα μέσω των αναρτήσεων στην ιστοσελίδα ενός ανώνυμου διαχειριστή της που καλύπτεται πίσω από το όνομα Μπόμπι Παρικία. Επειδή ο ανώνυμος κουκουλοφόρος αυτής της ιστοσελίδας με ιδιαίτερη περηφάνεια μεταξύ των άλλων γράφει ότι τις επιπροσωπικών δεδομένων συμπαρήκων δημοσιογράφων τις απέκτησε κάνοντας 1. 2 τηλεφωνήματα σε μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και έτσι είχε όλες τις πληροφορίες. Πώς, αν δεν είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της κοινότητας, έχει εύκολη πρόσβαση και μάλιστα σε 2 μέλη της θεωρητικά ανεξάρτητης Εφορευτικής Επιτροπής, και γιατί του τα απεκάλυψαν? 2. Επειδή πολλοί άνθρωποι του το έχουν ζητήσει. Πώς και πού τον βρήκαν οι πολλοί άνθρωποι, αφού επί χρόνια μόνο ανώνυμα παρουσιάζεται, και πώς αυτοί οι πολλοί άνθρωποι του το έχουν ζητήσει κατά προτίμηση και επιλεκτικά πληροφορίες επί προσωπικών δεδομένων ορισμένων δημοσιογράφων. 3. Δεν έχω λίστα, ισχυρίζεται. Όλες οι πληροφορίες είναι διαμέσου τηλεφώνου. Για σκεφτείτε. Τη στιγμή που η Εκτελεστική Επιτροπή της Κοινότητας επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο οι συνεδριάσεις του να γίνονται και κλεισμένων των θυρών, και τα μέσα ενημέρωσης μετεπιμονής ζητούν αλλά δεν παίρνουν πληροφορίες για την κατασκευή του Ιερού Ναού της Κίμης Θεοτόκου, ούτε για την κατασκευή της πεζογέφυρας του Αγίου Γεωργίου ή την τύχη των Ταμάτων μεταξύ άλλων, ένας ανώνυμος διαχειριστής μιας ιστοσελίδας με 2 τηλέφωνα απέκτησε πρόσβαση σε τόσες προσωπικών δεδομένων απόρριτες πληροφορίες από τα αρχεία της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Επειδή η διαρροή αυτών των επιπροσωπικών δεδομένων πληροφορίες έγιναν αποδεκτές με like και επένους από υψηλόβαθμους κοινωτικούς παράγοντες που, αν μη τι άλλον, δείχνουν επικρότηση της επιχείρησης λάσπη. Και όχι μόνο like, αλλά και το κοινοποίησαν, το έκαναν share, το πήγαν πιο μακριά. Και αυτό πάλι από υψηλόβαθμα στελέχη. Επειδή και κατά το παρελθόν η ίδια ιστοσελίδα έχει δημοσιεύσει πληροφορίες που μόνο από τον κύκλο των υψηλά κοινοτικών παραγόντων θα μπορούσαν να προέλθουν. Επειδή αν και από την ημέρα δημοσιοποίησης αυτών των πληροφοριών, δηλαδή στις 29 Νοεμβρίου του 2019, η διοίκηση της κοινότητας τηρεί τις υγιή ηχθείως και δεν ζήτησε έστω και ένα απλό συγγνώμη από όσους δέχτηκαν τη λάσπη. Επειδή η διοίκηση της κοινότητας δεν κατήγγειλε όπως ήταν υποχρεωμένη να κάνει αυτές τις απαράδεκτες μεθόδους λασπολογίας και δεν θεώρησε σκόπιμα να ξεχωρίσει τη θέση της από αυτήν την διαρροή στοιχείων. Επειδή η διοίκηση της κοινότητας δεν θεώρησε σκόπιμο να ενημερώσει τα μέλη της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ αν τα στοιχεία των προσωπικών δεδομένων τους παραμένουν ασφαλή και απόρριτα. Επειδή ποτέ δεν πιστεύαμε ότι τόση λασπολογία από ανώνυμους λιβελογράφους δεν θα καταγγελόταν από όσους έμεσα αλλά και σαφέστατα δακτυλοδεικνύονται ως καλή αγωγή διαρροής των απόρριτων στοιχείων μελών της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Για όλα αυτά, εμείς οι εκπρόσωποι των παρικιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης που υπογράφουμε την παρούσα καταγγελία, καταγγέλουμε από κοινού την μέθοδο ανώνυμης λασπολογίας και ζητούμε από την διοίκηση της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ 1. Να διαχωρίσει τη θέση της από αυτού του είδους τη λασπολογία. 2. Να καταγγείλει την μέθοδο ανώνυμης λασπολογίας και να φροντίσει να εντοπίσει και να ξεσκεπάσει και τον Μπόμπι Παρικία και όσους τον βοήθησαν στο έργο της λασπολογίας που δεν έχει θέση στην κοινότητά μας και στην παρικία μας. 3. Να μας ενημερώσει για το αν είναι ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα των μελών της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ που έχει στα αρχεία της. 4. Να ακυρώσει την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και να επιτρέψει ώστε οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να γίνονται με ανοιχτές τις πόρτες έτσι ώστε να μην παριστάνουν τον δημοσιογράφο λασπολόγη τύπου Μπόμπι Παρικία. 5. Να δώσει στη δημοσιότητα το κόστος της κατασκευής του Ιερού Ναού της Κοίμησης Θεοτόκου, της Πεζογέφυρας του Αγίου Γεωργίου και της τύχης των Ταμάτων. Και τέλος, να αφήσει το άπλετο φως της διαφάνειας να φωτίσει κάθε πτυχή της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ έτσι ώστε οι συμπάρικοι να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη στην κοινότητα η οποία διαχρονικά ανήκει στα μέλη της και μόνο περιστασιακά και για μικρά χρονικά διαστήματα οι εκάστοτε διοικήσεις καλούνται να διαχειρίζονται τις υποθέσεις της. Οι υπογράφοντες Χρήστος Μανίκης, εκδότης Ελληνοκαναδικό Βήμα. Γιώργος Στυλιανός Γκιούσμας, συνεκδότης Ελληνοκαναδικά Νέα. Αντώνης Μπότσικας, υπεύθυνος σύνταξης Ελληνοκαναδικά Νέα. Μιχάλης Τελίδης, παραγωγός διευθυντής ελληνικών προγραμμάτων CFMB 1280 AM, Μόντρεαλ. Δημήτρης Παπαδόπουλος, εκδότης Ελληνικά Χρονικά και υπεύθυνος των ελληνικών προγραμμάτων του Radio Sandreville 102,3 FM. Κώστας Δανιλίδης, παραγωγός διευθυντής ραδιοακρίτες CJLV 1570 AM. Κωνσταντίνος Κουρεμπανάς, παραγωγός Odyssey TV, Πάμε Μια Βόλτα και όλου του κόσμου οι Κυριακές.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Sandreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και η ώρα είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά. Ο Κώστας Πάπας ήδη έχει φτάσει, ήδη είναι στα στούντιο του σταθμού μας. Αλλά πριν, να βάλω ένα τραγούδι αν επιτρέπεις Κώστα. Στην ξαδέρφη μου, την Ιωάννα Λενοβίτη, το οποίο με κυνηγάει εδώ και 2 εβδομάδες. Μα γι' αυτό σου λέω τώρα, εντάξει. Είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, μια στάση εδώ για να χορέψει ένα ζεμπέκικο. Λοιπόν, και το ζεμπέκικο τη αξίζει να το χορέψει, διότι η Τζένι Λενοβίτη στάθηκε δίπλα στον πατέρα μου σε πολύ δύσκολες στιγμές. Και πήγαινε στο νοσοκομείο τακτικά τότε, πέρσι τότε που τραβούσαμε τα χίλια ζόρια. Και έτσι τη αξίζει να χορέψει το ζεμπέκικο τώρα, τη αξίζει να στο χορέψει. Και αφιερωμένο για σένα. Για σένα, Τζένι.
Μια στάση εδώ, να βγω στο δρόμο να χορέψω ένα ζεμπέκικο. Πάνω στην ασφάλτο κι εσύ με ύφος ψεύτικο. Να με κοιτάζεις, τάχα πως με λογαριάζεις. Να με κοιτάζεις, τάχα πως με λογαριάζεις. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου. Να σταματήσω θέλω την κυκλοφορία, για να φωνάξω ότι πρόδωσες την πιο όμορφη ιστορία. Μια στάση εδώ, θέλω απόψε να με δει σε δυο ξεσπάσματα. Να ξεχαστούνε τη ζωή μας τα χαλάσματα. Να μ' αντικρίζεις, τα κάπως με υποστηρίζεις. Να μ' αντικρίζεις, τα κάπως με υποστηρίζεις. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου. Να σταματήσω θέλω την κυκλοφορία, για να φωνάξω ότι πρόδωσες την πιο όμορφη ιστορία. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου. Να σταματήσω θέλω την κυκλοφορία, για να φωνάξω ότι πρόδωσες την πιο όμορφη ιστορία.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και μείον 6 βαθμούς Κελσίου με αραιή συννεφιά. Θα σε ανοίξω τώρα. Με αραιή συννεφιά και την υγρασία στα 58%. Αυτό πάνε να πει όσοι είναι 58 και πάνω και αισθάνονται. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Δόκτωρ Κώστας Πάπας, πυρηνικός φυσικός και μέλος, δραστήριο μέλος στην ελληνική υπαρικία του Μόντελ, του Τορόντο, της Οτάβα.
Ναι, διαπλανητικός.
Κόγκρες, πανταχού παρών.
Και τα πάντα πληρών.
Και αυτά. Και έτσι χαίρομαι που σε βλέπω στο στούντιο να μιλήσουμε, να μιλήσουμε για, τα παρικιακά μας, για τα κοινοτικά μας, να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς έγινε. Προχθές, 1η Δεκεμβρίου, να πάμε να κάνουμε μια εισαγωγή, 1η Δεκεμβρίου, σε είδαμε στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, πριν σου τραβήξουν το μικρόφωνο, βέβαια. Και πριν μας πούνε να κλείσουμε τις κάμερες, ευτυχώς δηλαδή, είδαμε ότι έκανες μια σύσταση, πρόταση στο Προεδρείο της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, στη Γενική Συνέλευση μάλλον. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό,
θέλω να πω ορισμένα πράγματα.
Να ενημερώσουμε πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και πώς αυτή η σύσταση, πρόταση, μετατράπηκε σε πρόταση ψηφοφερίας και είπανε ότι ούτε καν πρέπει να συζητηθεί. Εντάξει. Τι ήταν αυτή η σύσταση, πρόταση, λοιπόν, και πώς φτάσαμε εκεί πέρα.
Δημήτρη, επειδή στη συνέλευση της περασμένης Κυριακής συνέβησαν πολλά και τραγελαφικά. Μάλιστα. Και ένας από εκείνους που αναγκάστηκα να παρεύουν κι εγώ. Και η πρόεδρος της συνέλευσης μου αφαίρεσε το μικρόφωνο, αν ήσουν εκεί. Μου αφαίρεσε το λόγο και η αντιπρόεδρος σε μια δημόσια συνέλευση σαν εκείνη απαγόρευσε την ηλεκτρονική εγγραφή. Βρίσκω την ευκαιρία να απευθυνθώ στην παροικία και σε εκείνους που τους ενδιαφέρει το μέλλον της κοινότητος για να πω εκείνα που η πρόεδρος με φίμωσε να πω. Αλλά όπως βλέπεις υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια και καλύτερα με τη διαγωγή της με ώθησε να είμαι εδώ και να με ακούσει περισσότερος κόσμος και χωρίς να με διακόπει αυτή η κυρία. Η προεδρεύουσα της Γενικής Συνέλευσης, αν θυμάσαι πάρα πολύ καλά, επαγγελματίας δικηγόρος, και αυτό είναι σημαντικό, δεν θα αναφέρω το όνομά της άλλωστε, εκείνοι που ενδιαφέρονται είτε το γνωρίζουν είτε θα το πληροφορηθούν. Όχι γιατί φοβάμαι, μην το πάρει για δυναμία, αλλά γιατί στο σπίτι μου με μεγάλωσαν με ηθικές αρχές, τις οποίες και σέβομαι, χωρίς με αυτό να υπενήσω με τίποτε για κάποιους άλλους που πιθανούν λόγω κακοπιστίας τολμήσουν να ισχυριστούν δόλο εκ μέρους μου. Τελεία και παύλα στο σημείο αυτό. Και το εννοώ. Άλλωστε, διαπιστώσεις θα κάνω. Δεν πρόκειται να παραποιήσω από την πραγματικότητα ούτε ένα κόμμα. Και αυτά που θα πω είναι γραμμένα στη σύσταση, στο recommendation που έδωσα στην Οσάνο κυρία, η οποία από σύσταση τη βάφτισε σε motion, που, δηλαδή πρόταση προς ψήφιση. Ενώ είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου να τις εξηγώ, να φωνάζω, μια και μου είχε αφαιρέσει το μικρόφωνο, ότι δεν είναι motion, δεν είναι πουθενά γραμμένη η λέση motion. Μου θύμισε, Δημήτρη, εκείνους τους υποκριτές που για να φάνε κρέας στις νηστείες βαφτίζουν την κότα όρνηθα και την τρώνε. Και τώρα διαβάζω τη σύσταση, θα τη διαβάσω αργά και δώστε προσοχή. Λοιπόν, Μοντρεάλ, 1η Δεκεμβρίου 2019. Σύσταση πρόταση στο Προεδρείο. Επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας εξαμελίας ή εκ προθέσεως. Πρώτον, δεν έδωσε τον απαιτούμενο χρόνο στα μέλη της κοινότητος να μελετήσουν τον προϋπολογισμό, καθώς ορίζει το άρθρο 6,4 των εσωτερικών κανονισμών του οργανισμού και καθώς επίσης στο κατατιθέμενο απολογισμό του οικονομικού έτους 2018-2019 και προϋπολογισμό του 2019-2020 δεν συμπεριέλαβαν σύμφωνα με το άρθρο 16.4 την αναφορά της Εξελεκτικής Επιτροπής, η οποία εξελέγει από τη Γενική Συνέλευση της Κοινότητας το Φεβρουάριο του 2019, με εντολή την εξέταση των οικονομικών της κοινότητας, τη διαφύλαξη και προστασία της διαφάνειας και αξιοπιστίας του οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 16 των εσωτερικών κανονισμών. Καθιστούμε προσωπικά υπεύθυνο έναντι νόμου το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης της 1η Δεκεμβρίου 2019 για την συνέχιση της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, την οποία δεν θεωρούμε νόμιμη διότι παραβιάζει τα άρθρα 6,4, 16 που έχουν και άλλα sub-articles μέσα, θα τα πούμε, και 16,4 των εσωτερικών κανονισμών της κοινότητας. Η Γενική Συνέλευση με ευθύνη του Προέδρου της ή της Προέδρου του τώρα, ναι, του Προεδρείου, ναι, να συνεχιστεί τη 15η Δεκεμβρίου στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, εάν και εφόσον στο διάστημα αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας έχει εκτελέσει τα καθήκοντά του και τις υποχρεώσεις του έναντι των μελών όπως ορίζουν οι εσωτερικοί κανονισμοί άρθρα 6,4, 16 και 16,4. Και στο τέλος υπήρχε και μια παράγραφος που λέει: επιπλέον ζητούμε ένα αντίγραφο αυτής της πρότασης να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της 1ης Δεκεμβρίου 2019. Τι έκανε, κυρία Πρόεδρος? Δικηγόρος στο επάγγελμα. Με άλλα λόγια.
Ας μην αναφέρουμε το όνομα. Τι έκανε το Προεδρείο, θα λέμε. Γιατί κοιτάμε το θεσμό. Τι έκανε το Προεδρείο, όχι το άτομο.
Θέλω να πω το εξής.
Το Προεδρείο τι έκανε.
Ένα λεπτό. Είναι κάτι σημαντικό. Professional lawyer. Γνωρίζω τις υποχρεώσεις ενός professional, διότι τυχάνω να είμαι professional engineer και έχουμε πάρει ένα όρκο να τηρούμε ένα code of ethics. Πιστεύω ότι και οι δικηγόροι πρέπει να ακολουθούν τον ίδιο. Δεν το γνωρίζω. Τώρα, επειδή η διοίκηση είχε παραβιάσει όχι ένα, όχι δύο, αλλά ένα μπουκέτο από άρθρα των εσωτερικών κανονισμών, δηλαδή το 6,1, το 6,4, το 16,1,2, το 16,1,3, το 16,1,5 και το 16,4, αλλά και κάποιο άλλο που τώρα μου τηλεφώνησαν και δεν ξέρω το νούμερο, είναι ότι ο προϋπολογισμός που έπρεπε να έρθει στις 15 Ιουλίου έρχεται και αυτός μετά 5 μήνες καθυστέρηση. Βέβαια αυτό δεν μπορώ να το διορθώσω τώρα, αλλά είναι νομικά απαράδεκτο. Τώρα, στη συνέχεια, τώρα αρχίσουμε τι έγινε για να προχωρήσουμε σε αυτά που συνέβησαν. Στη συνέχεια εκείνη, πρώτα ο Νίκος ο Μαύρος, αν θυμάμαι, απευθύνθηκε στο Προεδρείο. Και τότε αυτή η αυτοδιορισμένη νομική σύμβουλος επενέβη και θυμάμαι ο Νίκος ο Μαύρος της είπε ότι δεν απευθύνομαι σε εσένα, απευθύνομαι στο Προεδρείο. Ο κύριος Κουφάλης μόνο γρίλησε κάτι ως ήθιστε από την μεριά του. Ο κύριος Μαύρος ζήτησε την προστασία του Προεδρείου, αλλά το Προεδρείο δούλευε σε διαφορετική συχνότητα. Φαίνεται δεν ήταν συντονισμένο στο μήκος κύματος του Μαύρου και δεν τον άκουσε. Οπότε το ότι είπε πέσανε σε πετρώδες έδαφος. Έπειτα πήρα εγώ τη σκυτάλη με γραπτή σύσταση τη φορά αυτή, γνωρίζοντας το λατινικό που λένε scripta manent verbum volant, δηλαδή τα γραπτά μένουν, τα λόγια πετούν. Βέβαια με τη σημερινή τεχνολογία τα λόγια όχι μόνο μένουν αλλά παραμένουν και θα σας το αποδείξω τώρα. Παράδειγμα, η αντιπρόεδρος της Μεγαλώνυμης από την Νότια Ακτή με τη στιγμή εκείνη με ύφος, ας το πω, με συγχωρείς, θα ξεπλήφθη στρατοπεδάρχου γερμανικής κομμαντατούρας, διέταξε το συνομιλητή μου, εσένα, ναι, τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο, μήπως κάνω λάθος ή δεν θα γίνει έτσι. Μήπως λέω τίποτα αναλυθές.
Σαν δημοσιογράφος εγώ πήγα, δεν πήγα.
Ναι, ναι, εντάξει. Μήπως είναι αναλυθές αυτό που λέω.
Προχώρα.
Εντάξει. No taping. Εδώ θέλω να πληροφορήσω την κυρία αυτή ότι η Λατίνη είναι εκτός εποχής και να ξαναορίσουμε το λατινικό. Το scripta manet verbum Μάλε διπιού, δηλαδή τα γραπτά μένουν αλλά τα λόγια παραμένουν και το χειρότερο, μπαίνουν στο διαδίκτυο, μας διασύρουν και μας κάνουν διεθνώς ρόμπα και διαχρονικά μας ακολουθούν. Να προσέχουμε λοιπόν τι λέμε και τι κάνουμε.
Εγώ πήγα σαν δημοσιογράφος τηλεόρασης του ελληνικού καναλιού Ελληνική Τηλεόραση Μόντερελ, το οποίο προβλήθηκε και στην τηλεόραση, σε IPTV.
Ναι.
Αλλά δεν πρόλαβα να κάνω ολοκληρωμένο ρεπορτάζ της Γενικής Συνέλευσης.
Από πού ακούσε τη Γενική Συνέλευση, που είναι public, ότι πρέπει να γίνει.
Διότι μας απαγορεύτηκε ρητός.
Σένσορ. Ναι,
είναι λογοκρισία, ναι. Λέγεται αυτό.
Λογοκρισία. Τα λογοκρίνονται.
Μας απαγορεύτηκε ρητός να καλύψουμε την Γενική Συνέλευση. Επομένως, ρεπορτάζ εγώ δεν είχα να κάνω. Το μόνο που ανέφερα είναι ότι μας απαγορεύτηκε.
Το είδα και είναι. Κυκλοφορεί στο ίντερνετ και από την Αμερική με πήραν και μου είπαν: καλά, τι φωνάζει εκεί. Μου το είπαν: τι φωνάζει, δεν βλέπουν, πήραν το μικρόφωνο. Αλλά έχω γερή φωνή. Ναι.
Αλλά τελικά τι έγινε με το.
Τώρα.
Εντάξει, τώρα γνωρίζουμε ότι έχουν κλείσει τις πόρτες. Πούμε... Έχουν κλείσει τις πόρτες στους δημοσιογράφους. Δεν γνωρίζουμε τι γίνονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν έχουν σκοπό να αλλάξουν τίποτα.
Κλείνουν και τις γενικές συνελεύσεις τώρα.
Τώρα δεν μας αφήνεται να κάνουμε και τα ρεπορτάζ. Δηλαδή τώρα πρέπει να εξαφανιστούμε.
Συγεία σειρμάτου.
Καλά. Συγεία σειρμάτου και με τον Μπόμπι Παρικία που.
Θα τον πω και για τον Μπόμπι Παρικία. Έχω να πω κάτι.
Συγεία σειρμάτου και γι' αυτό. Που κανονικά πρέπει να βγουν υψηλόβαθμοι που κάνουν τη διαρροή που φιλοξενήσανε τη λίστα αυτή ο Μπόμπι Παρικία και δεν ανέφεραν τίποτα, ούτε ένα συγγνώμη ή έστω να διαχωρίσουν τη θέση τους η κοινότητα. Πώς τα προσωπικά δεδομένα των μελών βρίσκονται στα χέρια του, του ανώνυμων.
Είπες, δεν πήρανε θέση. Κοίταξε Δημήτρη, εάν κάποιος χρησιμοποιήσει το όνομά μου χωρίς την άδειά μου, εγώ θα προβώ σε μια press release να το αρνηθώ. Τώρα, εφόσον η εφορευτική επιτροπή τηρήσει υγεία σειρμάτου, τότε αποδέχεται αυτά που λέει η Μπαμπή Παρικία. Πρέπει να δούμε πούνε τι είναι αυτά που λέει αυτός ο κύριος. Δεν του πάμε τίποτα.
Δεν του ενδιαφέρει.
Δεν τους, άρα τα αποδέχονται.
Όπως είπες, σε άλλο μήκος κύματος.
Ένα άλλο είπα. Κοίτα, βλέπω ότι άκουσα πριν που διάβασες κάποιο γράμμα in unison, δηλαδή με μία φωνή, όλα τα ενημερωτικά μέσα προς τη διοίκηση.
Τα περισσότερα. Όχι όλα. Τα περισσότερα ελληνικά.
Τώρα, άκουσα 5. Να έχουμε
7.
7. Εντάξει. 7. Τι άλλο έχουμε. Να έχουμε άλλο ένα ή δύο. Τέλος πάντων. Δηλαδή, αυτό μου θυμίζει την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή ο Σουλτάνος του βγαίνουν η Ιταλία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Δανία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Λιβύη, οι Κούρδοι. Και αυτός λέει: έχω δίκιο. Μα μπορεί να έχει δίκιο όταν του βγαίνουν 7, 8, 9 κάτι. Λοιπόν, πώς αυτή τη στιγμή όταν βγαίνει όλα στα μέσα ενημέρωσης, μπορεί να έχει δίκιο η διοίκηση. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Χτες, αν θυμάμαι το που είπαμε για τη Λιβύη, χτες ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε για τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη μια απλή πρόταση. Η παρανομία λέγει ένα δίκαιο. Αυτή τη στιγμή, τι πιο απλό και πιο αληθινό. Τώρα, τι παραβίασε το Προεδρείο, θα σα τα πω ένα-ένα. Το 6,1 που είπα, για να πούμε και την Παρικία, τι είναι αυτά που παραβιάστηκαν.
Τι λέει το 6,1.
Το 6,1 λέει ότι στη Γενική Συνέλευση μαζί με τον απολογισμό θα είναι και το report της εξελεκτικής και ότι η Γενική Συνέλευση γίνεται όχι αργότερα από 3 μήνες μετά την 30 Ιουνίου, τέλος του οικονομικού έτους. Έγινε μετά από 5 μήνες. Καλά, αυτό τώρα δεν μπορώ να το διορθώσουμε, έγινε. Πάει αυτό. Αλλά το ότι έπρεπε να είναι το report της Εξελεκτικής Επιτροπής διορθωνόταν αν άκουγε τη σύσταση που της είπαμε.
Αλλά πάμε, το έβαλε ψηφοφορία.
Ναι.
Δηλαδή αυτή η ψηφοφορία, εδώ είναι το κακό, ζήτησε από τη Γενική Συνέλευση αν θέλουμε να παρανομήσουμε ή όχι.
Ναι, πρόσεχε αυτό.
Δηλαδή ή όποιος ψήφισε.
Εμείς πήγαμε για να ψηφίσουμε.
Όποιος ψήφισε είτε ναι είτε παράνομο. Όχι, είναι παράνομο.
Τον οδήγησε όμως στο Προεδρείο.
Δεν μπορείς. Δεν γίνεται να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση να μπορούμε να παρανομήσουμε η Γενική Συνέλευση.
Κοίταξε,
ναι ή όχι.
Κάπου
αποχωρείς. Ούτε όχι πρέπει να ψηφίσεις, ούτε ναι. Δεν γίνεται ψηφοφορία. Ναι. Δεν μπορείς να, να ζητήσεις ψήφο να παρανομήσεις
τους implicitly, όχι explicitly, δεν θυμάμαι. Implicitly, τα Robert's Rule λένε ότι ο πρόεδρος, το Προεδρείο βρίσκεται εκεί όχι μόνο για να κανονίζει τι, αλλά για να προστατεύει. Και, και τα μέλη τα οποία δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα από το μη παρανομήσουν. Το Προεδρείο όχι μόνο τα προστάτευσε, τα οδήγησε να παρανομήσουν. Αυτό είναι ηθικό. Δεν λέω αν είναι νομικό. Το νομικό το πετάω στο garbage εγώ.
Όχι, δεν μπορείς.
Δεν είμαι δικαστής.
Ναι, ναι.
Okay. Αυτό ηθικά δεν στέκει. Αυτό λέω. Πάμε παρακάτω τώρα. Το 6,4 λέει ότι ο προϋπολογισμός να είναι στη διάθεση των μελών μία εβδομάδα πριν τη Γενική Συνέλευση για να μπορέσουν τα μέλη να την μελετήσουν και να κάνουν ερωτήσεις. Όχι απροετοίμαστε. Και αυτό διορθωνόταν αν το πήγαινε παραπέρα και βγάζανε τον προϋπολογισμό για να το διαβάσουν τα μέλη. Δεν έγινε αυτό. Πότε το δώσανε, νομίζω η Πέμπτη ή Παρασκευή. Δηλαδή τρεις μέρες πριν. Και αυτό παραβιάστηκε. Το 16-1-2. Η διοίκηση να συζητήσει με την εξελεκτική και τις παρατηρήσεις των external auditors πριν φτιάξει τον απολογισμό. Ποιοι είναι αυτοί οι external auditors, δεν τους ξέρουμε. Υπάρχουνε. Δεν έγινε ούτε αυτό. 16-1-3. Να συναντήσει η auditing committee τους external auditors να μιλήσουν. Δεν συναντήσαν κανένα. Πάει και αυτό. Το 16-1-5. Να ελέγξουν οι audit, αυτό είναι το πιο βασικό. Εάν οι external auditor είναι ανεξάρτητος της διοίκησης, μην είναι κανένας κολλητός τους. Ποιος είναι ο external auditor, υπάρχει external auditor, και αν είναι ποιος είναι, πάμε παρακάτω. Το 16-4 είναι το επίμαχο.
Ναι.
Να υπάρχει μέσα στον απολογισμό το report της εξελεκτικής. Ουδής από τους ανωτέρου έγινε σεβαστός από το Προεδρείο. Τους ισοπαίδωσε όλους ομαδικά. Ομαδική εκτέλεση είναι ψυχρό. The democracy under the gunpoint του Μεϊνό, αν έχεις διαβάσει το βιβλίο. Σεισμός 8,5 ρίχτερ της κλίμακας.
Μα θα σου πω Κώστα, αν πρόσεξες, μετά από σένα σηκώθηκε η Βίκη Κουμπογιάννη.
Απίθανη αυτό που έκανε η Βίκη.
Θεά.
Εγώ πήγα να κλάψω, εγώ που σκληρώ.
Θεά. Εξήγησε πολύ ευγενικά και ωραία ότι αυτό κάνει το Προεδρείο.
Ηκέτευε, παρακάλεγε.
Και η διοίκηση. Με στοιχεία ναι, όμως, ναι, όχι ναι, ναι, ναι. Επειδή την αγαπάμε ή την
εγώ
αγαπάμε.
Εγώ νόμως πως θα κλάψω κρίνη.
Με στοιχεία με η γυναίκα. Με γυναίκα είναι μορφωμένη.
Και
μετά
βγαίνει
είναι...
από πάνω το Προεδρείο.
Και είναι σεβαστή. Αυτό. Και να σου πω, όπως είδαμε και στο βίντεο, ευτυχώς που προλάβαμε δηλαδή, πριν πέσει το τσεκούρι και μας πούνε κόψτε τις κάμερες, τη χειροκρότησαν όλοι.
Όλοι.
Όλοι!
Και το Προεδρείο, νομίζω, μερικοί από τα. Όχι το Προεδρείο, με συγχωρείς. Και από του.
Ήτανε...
από τη διοίκηση.
Κοίταξε, όσοι ήταν στην Εξέδρα και πάνω ήταν εκτός μήκους κύματος. Α, σε άλλο μήκος κύματος. Εντάξει. Μιλάμε τώρα για τα μέλη της κοινότητας. Όλοι μες στην αίθουσα την καταχειροκρότησαν. Αλλά μόλις όμως το Προεδρείο πρότεινε στην Γενική Συνέλευση.
Πήγε να μιλήσει ο Κρυλής και τον έκοψε το Προεδρείο. Δηλαδή αυτό έχει κάνει την δουλειά.
Τον προστάτευε, φως φανάρι, τον Πρόεδρο. Λοιπόν, μόλις όμως το Προεδρείο πρότεινε στην Γενική Συνέλευση να περάσει ψηφοφορία για να παρανομήσουμε, για να παρανομήσει η Γενική Συνέλευση, τότε αυτοί που καταχειροκρότησαν, απλώς όσοι είδαν το Προεδρείο, την κοινότητα.
Κάνανε κολοτούμπα, είναι η εποχή τη κολοτούμπα τώρα.
Όσοι είδαν το διοικητικό συμβούλιο σηκώνει τι κάρτε, τι σηκώσαν και αυτοί.
Είναι κολοτούμπα, ρε. Η κολοτούμπα.
Είναι ένα κολοτούμπα, δεν κάνει σε κλάσμα δευτερολέπτου.
Η Σουηδία θα κάνει τώρα βραβείο Νόμπελ κολοτούμπα. Να δούμε ποιο θα το πάρει. Πάμε παρακάτω.
Δηλαδή, ακούσα, εγώ απορώ τώρα, αυτά τα μέλη που καταχειροκρότησαν τη Βίκη, που την άκουσαν όλοι. Άκουσαν.
Όχι, πήραν εντολή από τη διοίκηση και αλλάξανε κατευθείαν.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, προσπάθησε Μάτι να τη πω ότι η διοίκηση πρέπει να κάνει τη δουλειά τη και να έρθει σε δύο εβδομάδες διαβασμένη. Ήταν σύσταση, όχι πρόταση. Διότι δεν νοείται πρόταση για ψήφισμα.
Τώρα θα μας κόψει ο υπολογιστής.
Ναι, σε πόση ώρα?
Σε 15 δευτερόλεπτα.
Okay.
Δεν έχουμε χρόνο.
Okay, απλώς
να πούμε ότι θα είμαστε μαζί στις 9 η ώρα. Να μείνουν μαζί μας, τρία λεπτά να περάσουν οι διαφημίσεις και θα είμαστε πάλι σε 9 η ώρα μαζί.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και η ώρα είναι ακριβώς 9, μαζί μας είναι ο Κώστας ο Πάπας και μιλάμε για αυτήν την περιβόητη Γενική Συνέλευση που διεξήχθη στις 1η Δεκεμβρίου του 2019, όπου επέβαλε την σύσταση, πρόταση, όπου το Προεδρείο ζήτησε αν η Γενική Συνέλευση θέλει να παρανομήσουμε ή όχι.
Ήτανε σύσταση, Δημήτρη, όχι πρόταση, διότι δεν νοείται πρόταση για ψήφισμα, για να παραβιαστεί η συνέλευση και εσωτερική κανονισμή. Κοίταξε εδώ, εάν οποιοδήποτε άλλο μέλος της συνέλευσης ήτανε, θα μπορούσα να του καταλογίσω άγνοια. Αλλά όχι σε μία προφέσουσα δικηγόρο.
Καλά, δεν βγήκε όμως ως ιδιότητα δικηγόρο, βγήκε ως ιδιότητα Προεδρείου.
Ναι, σε ένα επαγγελματία, μόνο σκοπιμότητα ή δόλο μπορεί κάποιος να καταλογήσει. Μάλιστα η γλώσσα μου να πείσω το Προεδρείο ότι δεν μπορεί να το βάλει προς ψήφιση. Ο εκάστοτε πρόεδρος μιας συνέλευσης πρέπει να προστατεύσει, όπως είπα, τους αμαθείς, τα μέλη, να μην παραβιάζουν τους κανονισμούς. Από του ομαδικά να παραβιάσουν τους εσωτερικούς κανονισμούς και έκανε ακριβώς το αντίθετο.
Μα το εξήγησε και η Κομπογιάννη το εξήγησε. Αυτό είναι παράνομο.
Οδήγησε, ανάγκασε μια ολόκληρη Γενική Συνέλευση να παραβιάσει in unison ομαδικά 6 με 7 εσωτερικούς κανονισμούς.
Το σοβαρό, Κώστα. Πολύ σοβαρό αυτό.
Για πρόσεξε κάτι. Ποια Γενική Συνέλευση είναι αυτό? Τώρα είμαστε 122 άτομα, κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε 53 αυτοί που είμαστε, υποτίθεται, με την ομάδα ΣΚΑ, η αντίθετη, και αυτοί ήταν 46. Συν 27 του Συμβουλίου και φτάσαμε να είμαστε 73 με 54. Δηλαδή είχαμε άλλους 19, θα είμαστε περισσότεροι. Πού καταντήσανε μια κοινότητα η οποία υποτίθεται πρέπει να έχει όχι 60.000 μέλη, να έχει 3-4.000 μέλη, να περνάνε απολογισμούς και προϋπολογισμούς με 46 μέρη, όταν φύγαμε.
Μα πέρσι είχαν 20, αν θυμάσαι.
Πρόπερσι είχαν 16.
Αυτό σου λέω τώρα, εντάξει.
Λοιπόν, δηλαδή, πού φτάσαμε τη συνέλευση? Και να...
Καλυτερεύει τώρα, υπάρχει ενδιαφέρον, Κώστα.
Γιατί βρεθήκαμε εμείς. Τώρα, Πριν από αυτό, πριν όμως να γίνει η ψηφοφορία, 40 με 45 άτομα σεβόμενοι τον εαυτό τους απεχώρησαν. Αρνούμενοι να ψηφίσουν και παραβιάζουν τους εσωτερικούς κανονισμούς. Και κάτι άλλο. Από την αρχή φάνηκε το Προεδρείο ότι προσπαθούσε να αποπροσανατολίσει, διότι σε κάποια φάση, όταν σηκώθηκε ο Μαύρος και κάτι πρότεινε, βγήκε η κυρία και είπε για το 16,4. Αυτή λέει ποιο 16,4 και διάβαζε το 16,5. Το οποίο ήταν τελείως unrelated. Και τότε σηκωθήκαμε και λέμε: δεν είναι αυτό το 16,5. Αυτό δείχνει και κάτι άλλο. Ότι κάπου έχουν αλλάξει τους κανονισμούς χωρίς να το ξέρουμε εμείς. Αυτό πρέπει να το ψάξουμε.
Κοίταξε, πώς θα το ψάξουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες τίποτα. Έχουν κλείσει τις πόρτες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Αυτό που διάβασα
έχουν
εγώ.
Έχουν κλείσει τις πόρτες στα μέλη. Κάνουν ό,τι θέλουν και τους γουστάρει. Και μου λέει να βρούμε
το 16,5 έλεγε γκαγκαού.
Τρέχα γύρευε τώρα τι έχουν αλλάξει εκεί μέσα.
Κοίταξε. Η ψηφοφορία αυτή κατ' εμέ άπτεται σε παραβίαση όχι μόνο σε θέματα νομικής φύσης, αλλά και σε θέματα παραβίασης κώδικα επαγγελματικής ηθικής. Και αυτό μπορεί να έχει και επακόλουθα.
Κοίταξε, όπως είπαμε, δεν ανέβηκε ως δικηγόρος εκεί, ανέβηκε ως πρόεδρος.
Δεν είπα εγώ για αυτή. Να έχει επακόλουθα.
Α, okay.
Γενικά, όλα αυτά που συμβαίνουν. Η ενέργεια αυτή και η επιμονή. Πρόσεξε κάτι όμως. Δημήτρη, η ενέργεια αυτή και η επιμονή της διοίκησης να μην δημοσιοποιήσει την έκθεση της εξελεκτικής και η σταυροφορία κατά την εκλογή της εξελεκτικής, θα θυμάσαι το Φεβρουάριο του 19, ναι, να μην αναγνωρίζουν και μετά την ανάληψη τα συνεχόμενα κολλήματα να τους καθυστερούν, ναι, για να τους φέρουν προς κόμματα, ναι, και το της περασμένης εβδομάδας φιάσκο δημιουργεί, κύριε Δημητρή, υπόνοιες σε κάθε σκεπτόμενο ορθά συμπάρικο, εκτός εκείνων που ανήκουν στην ομάδα κοινών συμφερόντων και σε εκείνους που ανόητα σύρονται από άγνοια και φανατισμό.
Ναι.
Και το επαναλαμβάνω. Στο Προεδρείο, την διοίκηση και τους λιβανιστές κλακαδόρους, το μήνυμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Μητσοτάκη. Η παρανομία δεν γεννά δίκαιο, ό,τι και να λένε. Κάποιος προσκύμενος στη διοίκηση, θέλω να πω κάτι που συνέβη σήμερα. Κάποιος προσκύμενος στη διοίκηση προσπαθεί τις ημέρες αυτές που έπονται της συνέλευσης να παραπλανήσει την παροικία με την πάγια μέθοδο της διοίκησης. Φυσικά είναι γνωστό και μη εξαιρετέο φερέφωνο, μια και τον γνωρίζω, διότι με έχει μπλοκάρει στο Facebook και καλύτερα για να απαλλαγώ από τις ανοησίες και τις αρλούμπες του, που δεν είχα ώρα να διαβάσω, με απάλλαξε όπως δόξατε Θεώ και μια άλλη γραφικιά δεσποσίνη της παροικίας και βρήκα την ησυχία μου. Α. Το φερέφωνο έδωσε ως ήθιστε τις δικές του ψευδείς απαντήσεις, δράτω λοιπόν την ευκαιρία μέσω της εκπομπής να περάσω τις εξής εξηγήσεις στην παροικία. Πρώτον, αρχές του 2019 ο τότε πρόεδρος Παγώνης παραδέχθηκε ότι δεν υπήρχε εξελεκτική για χρόνια, γι' αυτό δεν υπάρχει έκθεση εξελεκτικής. Μέχρι εδώ όλα καλά, αλλά όχι νόμιμα. Και αποφασίζεται να εκλεγεί εξελεκτική που το απαιτούν οι κανονισμοί. Η Εξελεκτική Επιτροπή εκλέγεται νόμιμα σε Γενική Συνέλευση των Μελών στις 24 Φεβρουαρίου 2019.
Και αναγνωρίστηκε ότι ψηφίστηκε και με τα πρακτικά προχθές.
Το τότε Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος δεν αναγνωρίζουν την Εξελεκτική Επιτροπή, διότι τα μέλη τα δικά τους δεν εξελέγησαν. Ισχυριζόμενοι ότι οι εκλεγείς από τη συνέλευση εξελεκτική ήταν παράνομοι, προφανώς διότι οι εκλεγέντες δεν ήσαν της ομάδος, δηλαδή της κοινων ρήμαση πειθόμενοι, και έβρισκαν κάθε δικαιολογία για να καθυστερήσουν τον έλεγχο.
Τα γνωστά.
Υπέβαλαν δύο άτομα φυτευτά, επέβαλαν μάλλον δύο άτομα φυτευτά και υποχρέωσαν την εκλεγμένη εξελεκτή επιτροπή να συνεργαστεί με αυτά και το κάνανε.
Α, ήταν
ο ένας και πάει βακέσιο,
ναι,
ναι, και ο άλλος δεν μίλαγε μέσα. Λοιπόν, τέταρτον, επέβαλαν σε ποινικό έλεγχο που δεν έχει γίνει στο παρελθόν σε άλλους και τους καθυστέρησαν 15 μέρες. Πέμπτον, τους υποχρέωσαν να υπογράψουν συμφωνητικό εχεμήθειας για να μην βγάλουν τα άπλυτα τους στη φόρα, εάν και εφόσον βέβαια έβρισκαν άπλυτα. Έκτον, καθυστερούσαν να παραχωρήσουν τους φακέλους λέγοντας ότι είναι απασχολημένοι με την παρέλαση. Έβδομο, δεν δέχτηκαν το Διοικητικό Συμβούλιο βέβαια να τους συναντήσει και να απαντήσουν σε ερωτήματα με το οποίο αντιβαίνει στους εσωτερικούς κανονισμούς 16.1.2. Έπρεπε να συναντηθούν. Όγδον, όταν καλέστηκαν σε συμβούλιο για να παρουσιάσουν το πόρισμα, δεν είχαν απαρτία μια μέρα πριν τις εκλογές. Επομένως, σύμφωνα με το 16.1.2, η διοίκηση δεν μίλησε με την Εφορευτική Επιτροπή πριν τον απολογισμό. Εύλογο, μια και δεν είχαν σκοπό να παρουσιάσουν την έκθεση. Όσο για τη δικαιολογία ότι όταν αλλάξει η διοίκηση αδρανοποιούνται οι φάκελοι, είναι αναλυθές. Η Εξελεκτική Επιτροπή ήταν για το έτος 2018-2019, τα λέω για την παροικία αυτά, και έπρεπε να παρουσιάσει πόρισμα στη Γενική Συνέλευση που έπρεπε να γίνει το αργότερο 3 μήνες μετά το τέλος του οικονομικού έτους που ήταν 30 Ιουνίου. Η Εξελεκτική Επιτροπή που εξελέγει τον Ιούνιο του 19 είναι υπεύθυνη για το έτος 19-20. Τι ασυναρτησίες, μα λέει, το φερέφαλο της εξουσίας. Μάλλον δεν ξέρει τι λέει ή λέει ότι το συμφέρει ό,τι του είπα να πει. Κατά τη γνώμη μου, του ειδήμονα Φερέφωνου, εφόσον η προηγούμενη διοίκηση τελείωσε τον Ιούνιο του 19 και η τωρινή διοίκηση δεν έχει σχέση με το πόρισμα της Εφορευτικής Επιτροπής, τότε γιατί το καινούριο συμβούλιο παρουσιάζει τον απολογισμό της παλιάς διοίκησης και απουσιάζει από αυτό το πόρισμα των βάσεων εσωτερικών κανονισμών της εξελεκτικής με το άρθρο 16.4. Και το σπουδαιότερο για όλους και για τη διοίκηση, το πάμε και στην αρχή. Και το Προεδρείο, τη συνέλευση, η εκάστοτε εξελεκτική επιτροπή Δημήτρη αναφέρεται στο σώμα που την εκλέγει και αυτό είναι η Γενική Συνέλευση. Το σώμα αυτό, η Γενική Συνέλευση, είναι σώμα διαχρονικό. Με άλλα λόγια, η διοίκηση, η εξελεκτική, ο πρόεδρος, οι επιτροπές κλπ. Κλπ. Μπορούν να αλλάζουν, αλλά η Γενική Συνέλευση είναι η παρικία και δεν αλλάζει, είναι εκεί και παραμένει όσο υπάρχει ο παρικιακός ελληνισμός. Όλα τα άλλα που σπέρνουν τα παπαγαλάκια και τα φερέφωνα είναι οδοντόκρεμες. Δεν υπάρχει άλλη Γενική Συνέλευση, δεν υπάρχει άλλη Γενική Συνέλευση. Είναι η ίδια που εξέλεξε την Εφορευτική Επιτροπή και στην ίδια αναφέρεται τελεία και παύλα. Period. Επειδή ο κύριος γνωστός άγνωστος είναι απλά ενεργούμενο της εξουσίας, προσφέρει στον κύριο Δημήτρη Κατσαούνη, ο οποίος μου είναι συμπαθέστατος και βάζει στο στόμα του κυρίου Κατσαούνη αερολογίες και αβάσιμες απαντήσεις, νομίζοντας ότι απαντά στα παπαγαλάκια της ομάδας τους. Όσο για το κύριο Κατσαούνη, ο οποίος βρίσκεται στο Μόντρα 3-4 χρόνια, δεν νομίζω ότι γνωρίζει αρκετά τα παρικιακά δρόμενα και τη δομή της κοινότητας, δεν τον κακίζω.
Όχι, είναι όμως πολύ λογικός, τον ξέρω προσωπικά.
Απλά έμπλεξε.
Μπορώ να πω ότι είναι ο μόνος που συμπαθώ από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το είπα και εγώ.
Πολύ, πολύ έξυπνος, γνωρίζει πολύ καλά τα οικονομικά, marketing και αυτά είναι άπιαστο.
Κοίταξε, απλά έμπλεξε. Μου φαίνεται έξυπνος και του εύχομαι σαν ευχή για τον καινούριο χρόνο να ξεμπλέξει όσο μπορεί συντομότερα. Όσο για το φερέφωνο, του εύχομαι και αυτού, δεν είμαι ζαβολιάρης, εύχομαι σε όλους να μην ασχολείται με εσωτερικούς κανονισμούς, διότι είναι ακαταλαβίστηκα γι' αυτόν. Ας ασχολείται με τον Μπόμπι Παρικία, που τον έχει φίλο στο Facebook και κάνει like στις γελίες αναρτήσεις του, διότι είναι καθηκόνα και καθομοίωση ίδιος. Ο οποίος Μπόμπι Παρικία έβγαλε συκοφαντίες, όπως είπε εσύ, για τα Μουμουέ και το πόρισμα της Εξελικτικής Επιτροπής. Έργα του. Λοιπόν, ας μου κάνει τη χάρη να μην ασχολείται με τα παρικιακά, διότι παραπληροφορεί την παρικία και οι ικανότητές του είναι μόνο για κουτσομπολιό. Δεν είναι για τίποτα περισσότερο. Όσο για τη διοίκηση, δεν θα ευχηθώ σε αυτήν. Θα ευχηθώ στην παρικία με την ίδια ευχή που ευχήθηκα στον ελληνικό λαό το Δεκέμβρη του 2018, πέρσι σχετικά με την κυβέρνηση της Ελλάδας και η ευχή μου έπιασε. Την επαναλαμβάνω, αν και δεν είναι χρόνος εκλογών. Αλλά που ξέρεις, κάτι μπορεί να γίνει στην περίπτωση αυτή.
Εγώ εύχομαι πάντως να αναθεωρήσουν αυτά που έχουν κάνει, να ανοίξουν τις πόρτες και στα μέσα ενημέρωσης και στα μέλη, να μπορούμε να παρακολουθούμε τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης και να μπορούμε οι δημοσιογράφοι να καλύπτουμε τις γενικές συνελεύσεις.
Ξέρεις τι με φοβίζει. Με φοβίζει αυτή η πτώση, δηλαδή πώς βρίσκεται. Είμαστε, είπες, 16 πριν 2 χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Τώρα υπάρχει μια αντιπολίτευση και έχουμε φτάσει, δηλαδή αν χθες είχαμε 19 άτομα περισσότερο, θα είχαμε κερδίσει τη συνέλευση. Δηλαδή, και ενώ βλέπουν ότι δεν έχουν τη δύναμη, είναι πάνω στη μάντρα. Γιατί πηγαίνουν.
Οριακό, όπως έχεις πει,
οριακή πλειοψηφία.
Περιστασιακή, οριακή πλειοψηφία.
Περιστασιακή ήταν η χθεσινή. Και γέλαγε ο κύριος Νιόνιος μπροστά και του είπα: Νιόνιο, μη γελάς, γιατί έχεις περιστασιακή πλειοψηφία. Αύριο θα έχουμε εμείς, θα γελάμε εμείς. Δεν είναι όμως καλό να γελάς.
Δεν γελάει κανένα. Να σοβαρευτούμε, θα έλεγα εγώ. Πιστεύω ότι έχουν λάβει το μήνυμα. Αν δεν το έχουν λάβει, είναι ακόμα πιο σοβαρό. Εγώ πιστεύω ότι το έχουν λάβει το μήνυμα.
Κοίταξε εδώ.
Και η παρικία έχει αντιληφθεί ότι είναι ώρα για αλλαγή. Αλλά τα μέσα ενημέρωσης έχουν τη δύναμη να διαμορφώνουν και να πληροφορούν τον κόσμο. Δεν έχουμε τη δύναμη να πάμε στο καθενός στο σπίτι και να τον πιάσουμε από τα χέρια και να τον πούμε πήγε στην κοινότητα. Αυτό είναι δικό σας καθήκον. Εμείς έχουμε, εμείς έχουμε τη δύναμη να πούμε αυτά και αυτά γίνονται. Και αυτά γιατί τα λέμε. Δεν τα λέμε για να απομακρύνουμε τον κόσμο. Τα λέμε για να μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή. Να μπορούμε να πούμε στον κόσμο, να πληροφορήσουμε τον κόσμο ότι αυτά γίνονται. Και χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κάθε συμπαρίκου να μας πλησιάσει, ώστε να μπορούμε να κάνουμε την κοινότητα ένα πιο προσιτό χώρο, ένα καλύτερο χώρο, ένα πιο δημοκρατικό χώρο, ώστε να μην είναι αυτές οι κραυγές, να μην είναι αυτά τα αντικτυπωτικά, να κλείνουμε τις κάμερες, να μην κλείνουν τις πόρτες, να κάνουμε μια συμμετοχή, μια αληθινή συμμετοχή, όχι μια συμμετοχή και να εννοούμε το αλήθετο.
Δημήτρη, κοίταξε εδώ, έχω μια απορία. Να βγούμε λίγο εκτός θέματος, αν έχουμε λίγη ώρα. Η Νότια Ακτή μπάζει την κοινότητα μέσα μέχρι το σαγόνι. Όπως βλέπω τους απολογισμού, αρχίζοντας βέβαια από τα πόδια.
Δεν πειράζει αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι η Νότια Ακτή.
Άσε με να τελειώσω.
Το πρόβλημα είναι που έχουν διώξει τον κόσμο, Κώστα, και δεν υπάρχει συμμετοχή δηλαδή στους εδάφους.
Μα εκεί πάω.
Okay, εντάξει, εκεί. Δεν είναι το πρόβλημα την Νότια Ακτή. Το πρόβλημα είναι αλλού, Κώστα.
Κάποιοι δειλά-δειλά τόλμησαν να ψιθυρίσουν πριν τις εκλογές περί τούτου και έπεσαν κάποιες κυρίες επάνω του και το ανθρωπάκια λούφαξαν. Α, θυμάσαι τότε. Μετά τις εκλογές, όλοι οι αξιωματούχοι της διοίκησης είναι σχεδόν από την Νότια Ακτή. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματής, φαρισαίοι, πρόεδροι Γενικής Συνέλευσης και πάει λέγοντας. Και όλα αυτά με 150 ψηφοφόρους που έχουν εκεί πάνω. Το Λαβάλ με 30.000 ελληνισμό αντιπροσωπεύεται με τον Νιόνιο, με τον Διονύση. Δηλαδή, μην το λέω Νιόνιο και με παρεξηγήσουν. Είναι δίκιο αυτό? Μερικοί κακόπιστοι ισχυρίζονται ότι η διοίκηση στελεχώθηκε από South Shore-ίτες για να υπερασπίσουν το κλαμπ του South Shore. Έτσι λένε αυτοί.
Ένα
που ζημιώνει την κοινότητα για να ευδαιμονούν αυτοί οι κύριοι σε βάρος κατά μέγιστο λόγο του Λαβάλ που κληρονόμησε το χρέος της Μεγαλώνυμης αλλά και το χρέος του South Shore.
Αφού συσπηρώθηκαν, αφού συσπηρώθηκαν και το κάνανε, μπράβο τους. Αφού συσπηρώθηκαν και λένε στα μέσα ενημέρωσης no taping, no taping, καλά κάνουνε. Εμείς τι κάνουμε?
Ένα λεπτό, μην φωνάζεις. Εγώ είμαι αυτός που φωνάζω. Ας κοιτάξει το Λαβάλ να μην το κροϊδεύουν. Με ένα ισχυρότατο σε εκλογική δύναμη Λαβάλ, ο πρόεδρος ο προηγούμενος, με ένα αδύνατο σε εκλογική δύναμη Μοντρεάλ, του αναγνωρίζουμε τέλος πάντων το πρότιμο βίον του, άσχετα αν το ελληνικό. Τέλος πάντων, δηλαδή θέλω να πω κάτι και με παρεξηγήσει.
Θα σου πω, Κώστα.
Τώρα ο καινούριος πρόεδρος με ένα ανύπαρκτο εκλογικά South Shore και τον Διονύση στην απέξω να με κοροϊδεύει και να μου χαζογελάει προχθές. Όταν του είπα, έχει περιστασιακή πλειοψηφία.
Κανένα σου κάνανε. Πού είναι ο κόσμο σου?
Και,
αυτοί έχουν φέρει το δικό του τον κόσμο. Πού είναι ο δικό σου?
Πού είναι ο δικό μου? Προσπαθήσω να τον φέρουμε.
Όχι, okay, θα τον φέρουμε με το καλό.
Δημήτρη μου, ναι. Έχουμε κερδίσει 2-3 γενικές συνελεύσεις. Ναι. Η Γενική Συνέλευση που βγάλαμε την εξελεκτική, άλλη μία. Και πηγαίνουμε τώρα πάλι, είμαστε κοντά. Λοιπόν, να τα δει αυτά η παρικία, να ακούσει αυτά που λέμε, την άλλη φορά να έρθουνε. Να μας δώσουν τη δύναμη να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε.
Αυτό. Με τον Μιχάλη Τελίδη μιλούσα στο τηλέφωνο πριν έρθει στο πρόγραμμα εδώ πέρα και μου έλεγε στις εποχές όπου τα μέλη συμμετείχαν στην κοινότητα, όταν έκανε έρευνα το CFMB, μάζευε 75 και 80 χιλιάδες δολάρια. Σήμερα που έχει απομακρυνθεί ο κόσμος, δεν είναι εφικτό αυτό. Δεν είναι το πρόβλημα το South Shore που μπαίνει μέσα, πιστεύω. Δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι που ο κόσμος
δεν είναι 1,5 εκατομμύριο να μπαίνουν, δεν είναι κάθε χρόνο. Πώς μπήκαν τα 3 εκατομμύρια,
ναι,
ένα λεπτό.
Αν έχουμε όμως μέλη τα οποία συμβάλλουν στον έρανο, ας χάνει τους άσορα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ας υπάρχει μια παρουσία στους άσορα.
1,5 εκατομμύριο το χρόνο είναι 1,5-3 εκατομμύρια έχουν μπει φέτος.
Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτό το κτίριο, επειδή έχω τύχει να ζήσω εκεί πέρα 7 χρόνια προσωπικά.
Δεν αξιοποιείται. Λοιπόν,
τότε ποιο φταίει το κτίριο, φταίει. Φταίει αυτοί που το κυβερνάνε.
Ναι, αλλά θέλουν να. Να έχουν ευδαιμονική ζωή κάτω εκεί. Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Κοίταξε εδώ, Δημήτρη. Εγώ δεν έχω υπογράψει disclosure statement όπως τα μέλη της εξελεκτικής επιτροπής. Όπως και κανένας άλλος εκτός από αυτούς. Επομένως, δεν κολλείομαι από καμιά δέσμευση, εφόσον μάλιστα το report έχει διαρρεύσει, WikiLeaks που λέμε, και εξ όσων φαίνεται από την ίδια τη διοίκηση. Εφόσον πάνω από 30 μέλη από δάφτους το έχουν στην κατοχή τους. Δεν θα κολλιόμουν λοιπόν να διαβάσω το περιεχόμενο του report, το οποίο έχει ήδη βγει στη δημοσιότητα, και να το αναλύσω. Τότε, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι εγώ,
Κώστα,
αυτή τη στιγμή,
να
ναι, σέβομαι την εξελεκτική επιτροπή
να
που δεν το βγάζουν οι ίδιοι.
Λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να μπει το δελτίο ειδήσεων. Ας ακούσει ο κόσμος στο CFMB 1280 το Σάββατο, θα έχει ενδιαφέρον πρόγραμμα, θα είναι ο Πρόξενος εκεί, στο CFMB 1280 AM και άλλοι πολλοί. Ενδεχομένως να πάω κι εγώ να πω το...
Τα κάλαντα.
Αυτά που δεν είχα χρόνο να πω εδώ πέρα.
Τα κάλαντα.
Στο δικό μου πρόγραμμα θα τα πω από εκεί. Να πω τα χρόνια πολλά.
Ναι.
Λοιπόν, από μένα το
Δημήτρη Παπαδόπουλο. Να πει στη διοίκηση να του συμβεί ότι συμβαίνει το 2019
λοιπόν,
στην κυβέρνηση της Ελλάδος.
Εδώ ολοκληρώσαμε, Κώστα, να σε ευχαριστήσω. Και θα, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι ο χρονιός χρόνος να φέρει έτσι μια πιο ήρεμη και γαλήνη στην παροικία και να πάνε τα πράγματα με το καλό. Κώστα.
Ναι, εντάξει, πρέπει να τελειώσεις.
Εγώ τελειώσα, δεν πει τίποτα άλλο.
Τι να σου πω, σε ευχαριστώ,
okay.
Δημητρό.
Okay, λοιπόν.
Που κοίταξε εδώ, με φήμωσε η κυρία
Προέδρου.
Αλλά τέλος πάντων, εσύ δεν με φήμωσες, εντάξει.
Όχι,
ευχαριστώ γι' αυτό.
Όχι ακόμα. Λοιπόν, αυτά για
γιατί
μένα.
Γιατί σκέπτεσαι να με φήμωσες, γιατί είπες όχι ακόμα. Μετά θα βγω για σένα, κάπου αλλού, να το έχεις υπόψη.
Ναι. Λοιπόν, αυτά από μένα, το Δημήτρη Παπαδόπουλο. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων μέχρι τη Δευτέρα στο πρόγραμμα του Γιώργου Καλλιβρούση. Γεια σας. Και CFMB 1280 AM το Σάββατο. Γεια σας.
Λοιπόν, ναι, ναι, και λέω και εγώ γεια. Λοιπόν, ναι, ευχαριστώ πολύ την παροικία που με άκουσε, γιατί δεν με αφήσαν τις πράγματα να με ακούσουν.
Bye bye.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ο Οργανισμός για την Ίδρυση της Ελληνικής Στέγης Ηλικιωμένων. Ανακοίνωση. Αγαπητοί συμπάρκοι, σας πληροφορούμε ότι η ελληνική στέγη για άτομα άνω των 70 ετών θα αρχίσει να λειτουργεί τον ερχόμενο Μάρτιο του 2020. Ο χρόνος και τα διαμερίσματα είναι περιορισμένα. Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλουν αίτηση το συντομότερο. Τηλεφωνήστε στο 514-576-3270. 514-576-3270 για πληροφορίες και υποβολή αίτησης. Για την πιο άμεση εξυπηρέτησή σας μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου, κάθε Τετάρτη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι, άτομα του οργανισμού μας θα βρίσκονται στο Palace Reception Hall στο 1717 Le Corbusier στο Λαβάλ για να σας συναντήσουν. Δεν χρειάζεται ραντεβού. Το δεκαόροφο μοντέρνο κτίριο διαθέτει 141 ευάρια και ευήλια διαμερίσματα του ενός και δύο υπνοδωματίων με ατομικό μπαλκόνι, χώρους στάθμευσης, αίθουσες κοινής χρήσης, απόλυτη ασφάλεια και πολλές υπηρεσίες. Καθημερινά πλήρης γεύμα ελληνικής κουζίνας. Τα μισά διαμερίσματα θα είναι επιδοτούμενα για άτομα με χαμηλότερο εισόδημα. Τα υπόλοιπα προσφέρονται σε λογικές τιμές. Οι Έλληνες ηλικιωμένοι αξίζουν μόνο τα καλύτερα. Τηλεφωνήστε στο 514-576-3270 για πληροφορίες και υποβολή αίτησης. Από τον Οργανισμό για την Ίδρυση της Ελληνικής Στέγης Ηλικιωμένων.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Κρίσιμη αναμέτρηση στον αστερισμό του Brexit στις σημερινές βρετανικές εκλογές. Κρίσιμες διαβουλεύσεις ελληνοτουρκικά χρηματοδότηση και πράσινη οικονομία στο επίκεντρο της Συνόδου Κορύφης. Και εκείνη η επιχείρηση εξάρθρωση κυκλώματος διακινητών μεταναστών και προσφύγων σε Ιταλία και Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Σήμερα ο Κώστας Σημεωνίδης. Στη Μεγάλη Βρετανία είναι σήμερα καταρχήν στραμμένα τα βλέμματα, όπου οι πολίτες καλούνται από το πρωί στις κάλπες για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές. Πρόκειται για την τρίτη εκλογική αναμέτρηση σε διάστημα μόλις 4 χρόνων, που θα κρίνει εν πολλής και το μέλλον της ατέρμονης διαδικασίας εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με φόντο τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που θέλουν την ψαλίδα με τους εργατικούς να κλείνει, κυριαρχεί πλέον έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο του Πρωθυπουργού Τζόνσον, που μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες εμφανιζόταν να επικρατεί με μεγάλη διαφορά. Η Μαρία Καστρισιανάκη.
Ιστορική σημασία εκλογές, η ώρα των ψηφοφόρων και σε άλλα τέτοια κοινότοπα αναφέρονται σήμερα τα κόμματα και τα μέσα ενημέρωσης. Το μέγεθος της ιστορικής σημασίας δεν είναι εκ των προτέρων μετρήσιμο. Θα αξιολογηθεί σε 1 χρόνο από τώρα, το Δεκέμβριο του 2020, που σύμφωνα με το κυβερνόν κόμμα, το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις, θα έχει ολοκληρωθεί η εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, υποσχέσεις όπως αυτή είναι πάρα πολύ αμφίβολο αν θα πραγματοποιηθούν λόγω της πολυπλοκότητας των σχέσεων των δύο πλευρών. Το επιτελείο του Μπόρις Τζόνσον ανησυχεί ιδιαίτερα από τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν κλείσιμο της ψαλίδας και μια δυναμική της τελευταίας στιγμής των εργατικών. Ακόμα ένας πονοκέφαλος για την Downing Street είναι η ψήφος τακτικής που επιτρέπει το εκλογικό σύστημα, το οποίο δίνει την νίκη σε όποιον κόψει πρώτος το νήμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, άσχετα με τον αριθμό ψήφων που θα λάβουν τα υπόλοιπα κόμματα. Η ψήφος τακτικής στέρισε την ευρύτατη δημοσκοπική νίκη από την Τερίζα Μέη το 2017, με όλα τα παραλυπόμενα την επόμενη διετία που οδήγησαν στην παρέτησή της. Αντιθέτως, η ψήφος τακτικής ωφέλησε το εργατικό κόμμα, που τερμάτισε δεύτερο στο νήμα με διαφορά κεφαλής. Λονδίνο, Μαρία Καστρισιανάκη για την Deutsche Welle.
Και από το Λονδίνο στις Βρυξέλλες, το ξεκάθαρο μήνυμα σύμφωνα με το οποίο η Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών αλλά και το διεθνές δίκαιο, αναμένεται να στείλουν απόψε οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα θα εκφράσουν την πλήρη αλληλεγγύη τους στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το προσχέδιο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπενθυμίζει επίσης προηγούμενες αποφάσεις της Ένωσης, με τις οποίες είχαν καταδικάσει απερίφραστα τις ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ των οποίων και τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ο Νίκος Μπέλος.
Και ενώ για την Τουρκία υπάρχει πλήρη συνένεση των ηγετών ότι θα πρέπει να σταλεί ένα σαφές μήνυμα καταδίκης των ενεργειών της, στα υπόλοιπα βασικά θέματα της διήμερης συνόδου κορυφής, όπως ο καθορισμός του κοινοτικού προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-2027 και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες. Αναφορικά με τον προϋπολογισμό, οι διαφωνίες μεταξύ των φτωχότερων και των πλουσιότερων χωρών έχουν οδηγήσει τις διαπραγματεύσεις σε πολύ κρίσιμο σημείο. Στη σημερινή συνεδρίαση δεν αναμένεται συμφωνία, ωστόσο ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel, θα επιδιώξει να αποσπάσει την πολιτική δέσμευση των ηγετών, πως θα υπάρξει συνολική απόφαση μέχρι το Μάρτιο. Στο άλλο μεγάλο θέμα, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε χθες την πρόθεσή της να προτείνει το Μάρτιο νέα νομοθεσία με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δεσμεύεται στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, δηλαδή μηδενικές εκπομπές άνθρακα το αργότερο μέχρι το 2050. Η επίτευξη του στόχου προϋποθέτει τεράστιες επενδύσεις, οι οποίες μπορούν να φτάσουν τα 3-3 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030. Ενώ ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Τσεχία, επειδή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται πολύ από τον άνθρακα, ζητούν στήριξη εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποδεσμευτούν από αυτόν. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Μεταφερόμαστε στην Ιταλία, όπου οι αστυνομικές αρχές σε συνεργασία με τις ελληνικές εξάρθρωσαν κύκλωμα το οποίο είχε αναλάβει την παράνομη μεταφορά μεταναστών από την Ελλάδα στην ιταλική περιφέρεια της Απουλίας. Στις δύο χώρες εκδόθηκαν μάλιστα σήμερα συνολικά 15 εντάλματα σύλληψης. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει, οι αποβιβάσεις γίνονταν με πολύ μικρά σκάφη για να μην κινηθούν υποψίες. Αλλά η Ιταλική αστυνομία ζήτησε τη συνεργασία των εισαγγελέων της πόλης Λέτσε όταν άρχισε να εντοπίζει στους δρόμους της περιοχής Σαλέντο μετανάστες οι οποίοι περπατούσαν χωρίς κανέναν σαφή προορισμό, ενώ ήταν ξεκάθαρο ότι είχαν μόλις αποβιβαστεί από κάποιο πλεούμενο. Οι απελπισμένοι της θάλασσας κατέβαλαν από 5 μέχρι και 10.000 ευρώ για κάθε τους ταξίδι, αναφέρουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης. και τα μέλη της οργάνωσης σε Ιταλία και Ελλάδα συντόνιζαν με καθημερινές επαφές τις κινήσεις τους. Τα εντάλματα σύλληψης, 7 στην Ιταλία και 6 στην Ελλάδα, εκδόθηκαν κατά διακινητών, μεσολαβητών και ατόμων που προσπαθούσαν συνεχώς να εντάξουν νέα μέλη στην παράνομη αυτή οργάνωση. Θόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Και στις υπόλοιπες ειδήσεις, στην Αλγερία στις κάλπες καλούνται σήμερα οι πολίτες σε μια αμφιλεγόμενη εκλογική αναμέτρηση για τη διαδοχή του παραιτηθέντος Προέδρου Μπουτεφλίκα. Η Ρωσία διέταξε την απέλαση 2 Γερμανών διπλωματών λόγω της υπόθεσης δολοφονίας ενός Γεωργιανού τον περασμένο Αύγουστο στο Βερολίνο, για την οποία η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία ή την Τσετσενία. Στη Φραγκφούρτη η Κριστίν Λαγκάρτ διευθύνει σήμερα για πρώτη φορά το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αμέσως μετά αναμένεται να ανακοινώσει τις αποφάσεις για τις τιμές των βασικών επιτοκίων, με τους αναλυτές όμως να μην αναμένουν εκπλήξεις. Τέλος, στο Βερολίνο η καγκελάριος Μέρκελ είχε σήμερα το πρώτο τέτα-τέτ με τους νέους συμπροέδρους των σοσιαλδημοκρατών Βάλτερ Μπόριανς και Έσκεν. Οι δύο νεοεκλεγέντες ζητούν την επαναδιαπραγμάτευση της κυβερνητικής συμφωνίας, αξιώνοντας μεταξύ άλλων αύξηση του κατώτατου μισθού και των επενδύσεων, κάτι που απορρίπτουν οι συγκυβερνώντες συντηρητικοί. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Άλλη μια ήττα προστίθεται στον μακρύ κατάλογο των μαχών που δίνει τα τελευταία χρόνια το λόμπι της καπνοβιομηχανίας με κρατικές υπηρεσίες και οργανώσεις υγείας στη Γερμανία. Μετά από πολυετή συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, οι χριστιανοδημοκράτες της Μέρκελ και το αδελφό κόμμα των Βαβαρών Χριστιανοκοινωνιστών συνένεσαν εν τέλει σε καθολική απαγόρευση της διαφήμισης προϊόντων καπνού. Η στροφή είναι αξιοσημείωτη, διότι μέχρι πρότινος δεν διαφαινόταν η αναγκαία πολιτική βούληση για μια τέτοια απόφαση. Κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, μάλιστα, η CDU-CSU είχε μπλοκάρει την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου που είχε εγκρίνει προηγουμένως το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτός είναι και ο λόγος που η Γερμανία είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα όπου η καπνοβιομηχανία συνεχίζει να διαφημίζει τα προϊόντα της σε κινηματογράφους και μέσω αφισών. Σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, αντιθέτως, έχει απαγορευτεί εδώ και χρόνια. Τώρα όμως φαίνεται να έγινε το αποφασιστικό βήμα για την πλήρη απαγόρευση των διαφημίσεων. Η ριζική αλλαγή πλεύσης της Χριστιανικής Ένωσης οφείλεται πιθανότατα και στα 78 δισεκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετα κόστη που προκαλεί το κάπνισμα στο δημόσιο και τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τα έσοδα ύψους 14 δισεκατομμυρίων από τον φόρο στον καπνό. Non-paper των συντηρητικών αναφέρει τώρα ότι το κάπνισμα συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα ρίσκα για την ανθρώπινη υγεία, ενώ παραπέμπει και σε στοιχεία που θέλουν κάθε χρόνο περίπου 121.000 ανθρώπους στη Γερμανία να πεθαίνουν από τις συνέπειες του καπνίσματος. Τα σχέδια κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, σχολιάζει ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Θεραπείας και Ερευνών για την Υγεία του Κιέλου, Ράινερ Χάνεβινγκελ. Άλλωστε, έπρεπε να έχει γίνει προπολού, καθότι στο μεταξύ είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει εξωτερικές διαφημίσεις και κινηματογραφικά σποτ. Ο ίδιος επικρίνει ωστόσο το γεγονός ότι η προωθούμενη πλήρης απαγόρευση θα ισχύσει από το 2024, δηλαδή σε 5 χρόνια. Το ότι η Γερμανία είναι ο ουραγός στην ευρωπαϊκή μάχη κατά της νικοτίνης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ισχυρό λόμπι της καπνοβιομηχανίας που επί δεκαετίες ήταν σε θέση να επηρεάζει προς όφελός της την πολιτική αλλά και την επιστήμη, αποτρέποντας για παράδειγμα πρωτοβουλίες με αρνητικό αντίκτυπο στην κατανάλωση καπνού. Όσον αφορά το ερώτημα γιατί το γερμανικό λόμπι άντεξε περισσότερο από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η απάντηση θα πρέπει να αναζητηθεί στη νεότερη ιστορία και την εποχή του εθνικοσοσιαλισμού. Όπως εξηγεί ο ειδικός, μετά την οδυνηρή εμπειρία του Τρίτου Ράιχ που όριζε τι είναι υγιές και τι όχι, βέβαια για την αρία φυλή, καλλιεργήθηκε στη Γερμανία η νοοτροπία που λέει ότι δεν θα μας υπαγορεύει το κράτος τι είναι καλό και τι κακό για την υγεία. Είμαστε μια χώρα εν γέννη που δεν της αρέσει να υπαγορεύει το κράτος τι πρέπει να γίνεται.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.